Kontxe egunean ze plan daukazu, eh?
Telebista jarri. Eta atrezta ikustea, gaur bintzat bai, nire kasuan bintzat bai.
Nik lana daukat eta telebistan ikusiko dut, eta sagardo botila bat irekiko dut, pintxo batzuk egingo ditugu. Gutxienekoa bai, beteko dugu, baina hortik aurrera...
Ana, zu alde zarrean bizizara eta uda osoa daramazu turistei iesi.
Hori ze esan, eh?
Aizu, zuk idazte dituzu usare sozialetan, eta gero...
Baina beste publikoa da.
Bueno, aste nagusian ere egintzen nuen zure festa egitarau partikularra, pelikulak eta...
Seriak
eta ikusteko.
Bai, hartzengo turismo aletik andoroztia dena izan da nahiko insufirriblea, bat ez dalde zarra miziran egontzat. Eta gaurain nentorrela, galetu dizutenean eazein ustezen duen kamiseta kolore nagusia zena alde zarren, nire ikusi duena San Juan herri osoa, doni baneko herri osoa etorri dela bulebarrea, eta ikusitut hola multzo handi bat, eta ja hasi zan, hasi eta zegoen martxa aldezaren, beraz, bueltatzen nahi zenako, ez dut pentsatu ere egin nahi.
Bai, zu bueltatzen zarenak hariko dira, eta geroago ere bai, eta goizeko ordu txikita mukatuko duke bai. Seguru asko, eta batean bati agian, ondo etorriko litzaioke goiozuke aurkeztu nahi diguzun aplikazioa.
Bai, bueno, azken aldean ere albisteez betetzen dira nedabideak, ba, gauak duen arriskuari buruz, ba, emakumeentzako batipat, estatu batuetan sortutako aplikazio bat komentatu nahi nuen, Companion deitzen da, companionapp.com, elbidean ikusi ezakezue, eta oso simplea, azkenean, zuk, gauez txerako bidean behar baduzu, berdin da, ba, juerga baten ondoren, edo berdin da, ikastetik balin bazatagoz, unibertsitatetik, edo dena delakotik, ba, bakarrik ez joateko albidetzen du tresnatxo bat. Eta da, zuk aplikazioan markatzen duzu babitu, etxera jun behar dut, eta lagun bat gonbidatzen duzu zuri konpainia egiteko. Nola gonbidatzen duzu? Bueno, bea, lagun hori etxean nagoen daiteke, o familiakidea, o dena delakoa, eta berak, gonbidapenei jasotzen du, eta onartzen balin badu, berak egiten du zure jarraipena, zure bidearen jarraipena. Eta zu bidean zoazela, ba, urduri balin bat zaude, ba, boti bat eman dira zaiokezu, eta horrek abisu bat ematen du. Ez bakarrik lagun horrek ikusteko, baizik eta, hau pentsatu da, unibertsitate inguruan, estatuetako unibertsitate inguruan, ba, unibertsitate inguruan dago, ba, polizia, edo, bueno, seguridade zerbitzuari, bai. Hortaz gain, poliziari deit bat egiteko aukerare albidetzen du, hori ere ondo dago. Eta gero baita beraiek detektatzen dute, aurikularran, ja konexiori ateratzen badezu, edo lurrera jausten dela detektatzen badute, mugikorra bera daukan sentsoreakin edo, ez da gizintzen bestea, beste aukeraren bat zeukan.
Bai, desbideratzen baldin bada, ibilbidetik.
Ba, nola baiteko abisua jartzen dizu pantailan, eta izu denando da, eta 15 segunduko, edo 20 segundu, ez egizten badan, denbora horren ostean ez baduzu inongo abisurik ematen, ulertzen du, zerbait gaizki doala, eta abisua ematen du, ezta. Ez dihoa oso ondo itxura denez, hemen saiatu dira batzuk erabiltzen, telefona sartzerako orduan, eta handikan ikusten da, hobetzeko hau, zenbait gauza badituztela, baina ideia gisa nahiko interesgarria duten zait, edonork konpainia egitea, ez? Bere etxetikan edo lagun bati hori albidetzea. Mm-hmm. Tristea da existitzea horako aplikazioak, baina behintzat zerbitzu hori betetzen du.
Bai, tristea da eta ni pixka bat ambivalentea da sortu diena, batetikan ikusten diote erabilgarritasuna eta bestetikan lotzen dut behin da berriz arriskuak ikusi beharra non nahi eta bai. Baina egongo da jendea seme alabak, edo laguna, edo kidea, edo dena delakoa iritsi zain, ez nahi ongo dena, lasai, begia bildu ezinik, eta bueno.
Ikusten da, behia dakete bideo bat promozio egiteko, eta laguna, etxekoa, edo amara izan daiteke, zaidagona, haber nola etoriko zaidan, zer zaion ezagertatuko, bai.
Debalde da, edo?
Ez dut ikusienik zerbitzu, ordenpeko zerbitzu duenik. Doakoa dirudi, pentsatu nahi dut, premium zerbitzu moduko batzuk daitezkela, baina noraino ditxi behar du honek ere, pentsarazten digu pixkat, ez da.
Baina normala da, bueno, estatu batuetan koletxe eta kampusetan egon da, bortxaketa kaxu desente egon di azken, bueno, beti anik egon gozian, eh? Baina azkenan, azken aldian ba, komunikabideetan agertu dira, eta Rolling Stone magazinek egin zion olako,
bai, artikulu bat hartu zaneko horra gainera.
Horren inguruan, eta bueno, kampus poliz bat dago, kampusek beraien polizia propia dute, eta supusatze torrente testu inguruan sortutako aplikazio izango zala.
Bai.
Komentzitu zaitu zuari zaurpegiagatik?
Atenditzen ari nintzen, horre, baina, bai, pentsatzen dute erabilpena izango dela, nik uste dut, batez ere, umea kontrolatutak eukitzeko zentzurik onenean diote. Aplikazioak eta ere asko ugaritu dira azkenengo urtetan, ez bakarrik software aplikazioak edo mugikor batetan jarri daitezkena, baizik eta, bueno, erlojuetan GPS-a integratuta daukaten erlojuak, eta bar, berdina gertatzen da ere zaharren zaintzan, ez? Bueno, persona zaharren zaintzarako ere aplikazioak. Konpainiako animalientzat ere bai. Baina bari, azkenen finean mugikorrak eta ordenagailuak dira, bueno, gauzak gestionatzen laguntzen duten herramienta dira eta hoietarako ere baliagarri izan daitezke. Ez kasu honetan nik uste dut dela gauza puntual bat, uste dut gainera ere bai hori, ez? Azkenaldian Estatu Batuetako unibertsitate eta eskoletan izandako kasuen arira edo sortutako zerbait.
Bai, unibertsitateetan, Estatu Batuetan, eta hemen ere bai, festa giroan eta udaran, bai, baina bila
bai, begiratu besterik ez dago, ze, bueno, nola, zeintzu diren San Ferminetako edo Baionatko festetako estatistikak, ez?
Gaia aldatuko dugu, eta kasu honetan solidaridaderako bihurtutako.
Esan elkartasuna igual lehenago.
RBNB, erabilita errefuxiatuei etxea eskaini. Horrela esan da askoz ere, errazagoa da. Europa osoan dozenaka manifestazio egin dira, asteburuan errefuxiatuei babesa eman eta gobernuei jarrera aldatu esaten exigitzeko, eta hori bezala, aritze zuk ekarri diguzu, Alemanian sortutako errefuxiatuei etxe aukera emateko Airbnb-ren moldaera hori.
Amarauna.
Europa osoan dozenaka manifestazio egin dira asteburuan errefuxiatuei babesa eman eta gobernuei hauek hartzeko neurriak exigitzeko.
Bai, Londresen 1000 lagun baino gehiago bildu dira eta laboristen buru berria Jeremy Corbynek alderdiko buru bezala aurreneko agerraldia gainera hoietako baten egin zuen manifestazioan. Eta, bueno, iesi datozenei bihotza, eta bihotza bakarrik ez etxeko atea ere ireki behar diegula esan zuen, eta herritar soilek ere tankerakoak esan zituzten. Parisen eta Europako beste hiriburutan, mendebaldeko herrietan batipat, manifestazioak, eta ekialdera egin ala bietakoak manifestazioak, migratzaileen etorreren aldekoak eta aurkakoak ere bai, batipat Eslovakian, Polonian eta Txekiar Errepublikan.
Eta gaurtik aste artera Ungarian areagotu egingo da, bertatik pasa behar duten errefuxiatuen itolarria, izan ere bertan Ungarian aste artean jarriko dute indarrean legedi berria eta kartzela zigorrera kondenatu ditzakete urte bete eta bost urte arteko kartzela zigorrera. Nazio Batuen erakundearen kalkuluen arabera 23.000 lagun saiatuko dira aste artea baino lehen, ba Alemaniarako bidea hartzen. Esaten ari ginena, elkartasun kate hortan Alemanian sortutakoa da, hori estaritz?
Bai, bai, nik mezu positiboa ekarri nahi nuen, pixka bat, aste honetan telebistan eta irudietan ikusi ditugun, bueno, argazkizugarri, oiei, pixka bat aurre egiteko edo, ez? Izan ere, batez ere herritarren aldetik ikusi ditugu ba, elkartasun ekintzak, Alemanian, beste herrialde batzutan ere, eta bueno, hau horietakoa da, ez? Atentzioa ditu di pixka bat, nola, bueno, errefuxatuak herrialde horietan hartzeko, ba, nola erabili duten azkenean internet ere bai, ba, pixka bat tramite horiek guztiak azkartzeko, ez? Bueno, beraien webgunean diotenez, bueno, horrela diote, zergatik ezin dute refuxatuek etxe partekatuetan bizi, masifikatutako tokietan lo egin beharrean. Guk ere hori pentsatu genuen eta posible egiteko bidea aurkitu genuen. Eta bide hori da refugeeswelcome.net edo refugees ingleses, gidoia, erdiko gidoia welcome.net, inork ikusi nahi badu. Bueno, ba prensan dezente agertu den aplikazioa da eta deitu diote errefuxatuentzako Airbnb edo Airbnb aplikazio ezagun horren antzekoa delako, ez? Izan ere, oporretako etxeak alokatzeko zerbitzu famatuaren antzeko funtzionamendua dauka webgune honek. Bueno, bertan irakurri dudanagatik, oraindik bakarrik funtzionamenduan dago Alemanian eta Austrian edo behintzat hori jartzen du webgunean, ez dakit, nahiko azkar mugitzen ari den zerbait dela dirudi, begiratu ditudalako trafiko, webguneak izan dezakeen trafikoaren, bueno, datu batzu begiratu ditut eta goraka egin du dezente azkeneko hilabeteotan, eta bertan azaltzen dutenez funtzionamendua ondokoa da. Batez ere dago pentsatua etxe partekatuetan bizi den jendearentzako, baina norbere etxea daukanak ere erabil dezake, ba, gela bat eskaintzeko edo,
baina beti ere bertakoekin bizitzeko, eta hori da pausu garrantzitsuenetako bat. Hauek ez da etxe bat utzi bertzeela, baizik eta gurekin bizi behar dutela.
Bai, eta horren inguruan ere azalpenak edo bueno, hori arrazoiak edo ematen dituzte, ez? Bueno, funtzionamenduari dagokionean erreza, ez? Airbnb ezagutzen duenak edo erabili duenak, ba, oso antzeko funtzionamendua dauka. Lehenik eta behin zure etxea erregistratu behar duzu eta bat datu batzuk bete. Azken finean hau ez da oporretako etxe bizitza batzuk alokatzeko zerbitzua eta bueno, ba errefuxatuak etxe batean bueno, kokatzeko azkenean ere erakunde batzuk daude atzetik eta pixka bat hori dena kudeatzen dutenak. Ez zuk bete behar duzu, datu batzuk eman, ikus dezaten, ba hori errefuxatuentzako toki egokia dela bizitzeko. Errefuxatuei laguntzeko erakunde baten bitartez, zure hirira iritsi den errefuxatu batekin harremanetan jarriko zaituzte, eta beharrezkoa balitz, webguneak berak bilatuko lituzke finantzak eta bideak, alegia, zu alokairuko etxe batetan bizi bazera, eta gela bat baduzu, ez? Errefuxatu bat uzteko, baina, bueno, zuk ere azkenean errentari aurregin badiozu hilabetero, ba, beraiek bideratzen dute laguntza elkarteen bitartez edo administrazioen bitartez, ba, bueno, errenta horri aurre egiteko baliabideak ematen dizkizute, ez, edo lortzen saiatzen dira. Eta zure etxean, etxe partekatuan, errefuxatuak bizi diren bitartean, ba, egitasmo honek eta bere atzean dauden erakundeek ere laguntza eskainiko dizute, ez. Ze abantaiak ditu, ba, Jonek esaten zuen bezala, azkenean leguku egokiagoan bizi, hizkuntza ikasi, ingurura egokitu, ez? Azkenean refuxatu bat iritsi da, ezagutzen ez duen herrialde batetara, ezagutzen ez duen hizkuntza batetan segurazki, kasu batzuetan ba, jakingo dute ingelesez edo alemanez, baina ez, ba, bueno, ba, egokitzeko edo moldatzeko...
Ba, getizazioa saiesteko balio dezake, batipat, ezta?
Bai, gainera berai, oza, hori da, beraiek webgunean lehenengo esaldia hori da, zergatik bizi behar dute leku masifikatuetan, bueno, ez, etxetan bizi badaitezke. Eta badirudi, ba, bueno, hori, bueno, biztakoa da, ez, pertsona bat integratu nahi badaleku batetan, ba, bertako batekin lortzen, ba, bueno, bertako batekin saiatu badaiteke, ba, asko errezago, ezta?
Hemen ez Airbnb erabilita, baina erakundeetara jota Gipuzkoan bakarrik 80 familiak eskaini dute euren burua, ba, etxean errefuxiaturen bat hartzeko.
Bai, honen bitartez badirudi hori, bueno, ez dakit, laguntza tasa hori edo Alemanian ba segurazki handitzen edo lagundu duela, ez? Azkenean tramiteak errezteak ere eragin dezake pertsona batek bere laguntza eskintzeko, ba, bueno, ba, modu errezagoan egin alizatea, ez? Eta bueno, sona dezente eukidu azkeneko hilabeteotan egitasmo honek, Londres batzuek bueno, sortutako webgunea da, hor dago, bueno, dago talde bat honen atzean, eta esan bezala, bueno, Alemanian eta Austrian dagoeneko martxan dago, eta dirudienez, ba, funtzionatzen du.
Ana, zer gertatzen da Wikipediarekin?
Ba, ez daki guzti gertatzen, baina ez daka oso itxura honik. Aste honetan gertatu dana da, Wikipedia fundazioa, bueno, Wikimedia fundazioak blokatu inditula 300 editoren kontuak, suposatzen da, kobratu dutelako enpresen aldetikan dirua Wikipediako artikuloiek editatzeagatik. Berez, ba, Wikipediaren arauetan debekatua dago, dirua kobratzea, ziren horreke, eraso egiten dio neutraltasunari, eta Wikipedia suposatzen duen neutraltasun horri, ez? Eta hori gertatu da, eta ez da gertatzen den lehenengo aldia, gertatu zen iaz, zegoen berri bat, Sara Stirch editore bat, gaina oso, bueno, Wikimedia fundazioen barruan nahiko pisua zeukan pertsona bat, eta nahiko iritziona zitsunak komunidadean, batez ere bultzatu zurako emakume edo editoriak egotearen alde egontzalako, eta, bueno, gontzatu duzunako emakumearen papera Wikipedian, deskubritu egin zan, gaina oso modu tontuan, ematen du, etzela hor oso abil egon, kobratu egin zitzula $100 Wikipediako artikulo bat eta zegatik, gaina pertsona jakin batena.
Eta esan aldeitekean, nola deskubritu zuten?
Izan zan, emakume hau da freelancea da, eta idazle freelance bezala, igual artikulak izazte ditu freelance moduan, eta hola, eta igoztun artikuloa, bueno, pantailazo bat, edo, bueno, bere lanaren adibide gisa, freelance sare batera, non, bueno, zujatzen dezu zure burua hor, eta kontratatu zaitzakete, edo, eta hor, bueno, hor bere portfolioa da zeukan lekura igoztun, eta norbaitek ikusi zuen.
Hombre, oso azkarra etzan.
Etzan oso abilegon, egia esan, etzan batera abilegon, eta horrela rapatu zuten, eta gainera Wikimedia Fundazioko pertsona jakin batek esan zuen hori, pena handiz kaleratu hartzutela, zer gainera oso pertsona.
Zer izan zen igo zuena, bere portfolio hortara, edo? Esan ez...
Artikuloa bera. Idatzitako artikuloa bera?
Bai,
enpresa batentzako egindako lanaren adibidez.
Pertsona bazan, igual pertsona famatu bat, baina bueno.
Igo zuen adibidez gisa artikulo hori.
Bai, holako zehozer, ibertu denik behintzat. Irakurri nuna esan duen, pardillo izan hartzea. Aurro, gaina beha, jakinik, ez dara Wikipediako erozen edito, baizik eta Wikimedia Fundazioaren nahiko... fundazioan nahiko sartuta zegoen.
Esan zitekeen lanon baten adibide gisa, doan egindako, baina azkenean partikular baten zategin baduzu eta freelance bat zera.
Norbait entzako egiten duzu momentuan zure objetibotasun hori kolokan geratzen da, beraz.
Igual etzan konturatu egin horrek zaukan dimentsioaz, eta...
Bai, eta nahiko promozionala izango zan kontuetan, nahiko nabaria horreinpeko artikuloa zala. Honek, bereste, bestelako, bueno, ez da bai da sortzen ditu ez, badaude, zeinbait erakunde, eta hemen gertatu da, Wikipedia euskeraz likatzeko, zeinbait erakunde kobratu izan dula dirua kultura erakundek eta hola. Hori ez dago debekatuta.
Ezberdina, ez elkarte batek, nola bai, diru laguntza jasotzen badu, pixka bat
lantzeko,
bultzatzeko, bueno...
Gure kasuan izango zen hori da, euskarazko sarrerak egiteko.
Bai, hori da.
Edo amarako auzotarrak egintzuten bezala, ez da? Elkarlanean Wikipedia amarari buruzko edukiekin elikatzeko olako deialdi
bat. Benegon dira egitasmo ezberdinak, pixka bat sustatzeko euskarazko Wikipedian artikulako betzea edo gehiago.
Bai, eta unibertsitatea eta arlo akademikoa aldetikan ere bai egon dira olako ekimenak ez zen bakarrik kanpoan ere. Baina jendea hau hauzian jartzen duna dena osotasunean jartzen duna batzutan, ez? Ez jende guztia, baina jendea horren kontra ere egon daitekena. Zer azkenean badago jende bat diru bat jasotzen hau editatzen. Ez dala erabat bolondresa. Badagola hor diru transakzio bat tartian, ez? Hor dune, bueno, horrelako hauztiek foka jartzen duten neutraltasunean, zenbateaino Wikipedia neutrala dan, eta zenbateaino hor atzetikan ezagun ezagun bestelako
Interesak.
Interesak.
Eta baita ordaintzeak ere. Hauek
deskubritzen diena dia, beste batzuk ez dien errazta deskubritzen.
Historia idazte dute irabazten dutenek, eta hemen Wikipedia diru irabazten dutenek. Antzeko egoeran gaude.